die Sabbat of die wet, deel 3. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Japasjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. As jy nie bewus is van die Bybelpakkette nie, is het R1,100, Bybel in 2 boeke, posgeld ingesluit in Suid-Afrika, dit is die verbande Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version. Sou jy belangstel in ook die boekpakkette, kan die pastoor, kan my vrou kontak, 072-367-124. Gaan aan my webtuiste, https://japashua.co.za, al die inligting is daar so. Ek wil toch sê subscribe vir die reeks, so dat jy, daar is ander nieuwe boodskappe wat deurkom, dat jy dit ook kan kry. Ons vereenstellig, ons jy met enige die volgende instantie of groepe nie, enige messiaanse groep, Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons jy verband aan enige kerk, denominatie of organisatie in die wereld nie. Ons is net een eindtijd bybelstudie, ons staan bekend as eerste gemeente van Japashua, Suid-Afrika. Volg die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version, die verbande Bybel van 1880, is die naam Jesus in werkelijkheid Yahshua, die naam Here Jesus Yahshua, die naam God in werkelijkheid Elohim, die naam Here is in werkelijkheid Jaffa, die naam van die Heilige Geest in werkelijkheid Jeroach Akkodesh, en ons is nie Christen nie, maar Javiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16, in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Goed, ons gaan steeds aan met Galasiërs 3, die bloed van die genade en die ou verbond, Galasiërs 3 vers 22, gaan aan wat ons laas weer geskop het. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde. Die skrif het alles ingesluit onder die sonde, so dat die belofte uit die geloof in Yahshua, dis Jesus Christus, aan die gelowiges of die bruid gegee kon word. Die bruid kon nie die belofte van die geloof ontvang, solank as wat daar 613 wette van Moses was, wat ons doodgemaak het nie. Prof, ja, die 613 wette van Moses het doodgemaak, die 10 gebooie het doodgemaak, want die letter het doodgemaak, maar die roog kon gee lewe, halleluja. Hierdie vers gedeelte verklaar dat die skrif, namelijk die woord van Jaffa, ons Elohim, het alles, namelijk die sonde wat gepleeg was, onder die 613 wette van Moses veroordeel. Maar nou onder die belofte, luister mooi, wat uit die geloof van Yahshua is, aan die gelowiges of eerder die bruid van Yahshua gegee kon word, onder die bedeling van hierdie nieuwe testamentiese verbond, namelijk die bloed van Yahshua, ons verlosser en saligmaker, is ons vernuwe. Hoe het ons vernuwe geraak? Die het ons self uit nie. Ons het vernuwe geraak deur die genadebloed. Die hele Ou Testamentiese verbond en die 613 wette van Moses het hulle tyd uitgedien in die tyd van Israel. En daarom wandel ons vandag, die bruid, in 21ste eeuw, 2022, in die nieuwe testamentiese verbond van genade. Waarom functioneer ons? In die testament van genade. Nou wil ek weet, ek hoor soveel mense het een vraag oor wat nou môre begin, namelijk die Pasjag. Die Pasjag, paasnaweek. Dis een paasnaweek. Dis nie Pasjag nie. Pasga, Pasjag, wat het ons met die Pasjag te doen, die Pasga? Niks. Die Pasga is alleenlik die uittog van Israel uit Egypte land na 420 jaar se tyd van slavernij. Dit word vir hulle die nieuwe jaar, wat jaarliks herdenk word, met die slag van 'n lam en onbesiede brode vir 7 dae. Dit het niks met jou en my as bruid te doen nie. Niks. Die Bybel sê nie een keer ons moet die pas gehou nie. Nie een skrif sê ons moet die pas gehou nie. Yahshua die pas gehou, want hy was 'n Israeliet. Dit was sy traditionele nuwe jaar. En nie in April, nie in Oktober. Verstaan ons dit? Abib. Nie in Nisan nie. Nisan is 'n moderne Rooms-Katolieke skepping gewees. So kom ons kom terug. Die Pasjag of die Pasgaat met my jou en my niks te doen nie. 1 Korinte 11 vers 23 sê, so dikwels as wat ons aan die tafel van Jahweh sit en die brood eet en die beker drink, dan verkondig ons die dood van Jahweh. Ons het niks te doen met die geboorte van Jahweh nie. Die dood en die opstanding. Wederkoms van Jahweh. Dis waar. Want die nagmaal het selfs te doen met die wederkoms. Want hy sê, totdat ek kom. Julle eet en drink die beker, totdat ek kom. Wat is die wanneer hy kom? Die wederkom. Die parousia, wanneer die bruid weggetrek gaan kom. Dis wat gebeur. So ons hou nie die nag en nie die pesach of die pascha nie. So nou wil ek weer sê, as jy tydig gaan luister na my reeks op die internet, dis daarso, die leen van paasfees, eerste ding die paasfees, die drie gode, die haas, die eier en die haan, gaan luister na die goed. Waar kom dit vandaan? Hoe was die doel daarvan? Hoe Constantijn al die drie verskillende godsdienste ingetrek onder dieselfde vakantie naweek, wat niks te doen het met dit nie. Dit is een hindoe feest. Dus kom hulle het een jaar, dus nou in April, en volgende jaar is dit in maart. Nou as dit iets te doen gehad met Jesus' kruisiging vir julle ouders, wat geloof in Jesus, Jesus' kruisiging, as dit dan, hoe is dit dan een jaar in April gekruisig, en een jaar in maart, so hy twee doodsertifikate, een wat sê hy is in April dood, en een wat sê hy is in maart dood. Weet jy hoekom is dit dat, die een jaar in April, een jaar in maart, gaan met die volmaan, die Hindus vier die feest, die Astara feest, een jaar in April, en een jaar in maart, want dit is volmaan, more is dit volmaan, van kyk more, volmaan, Hindu feest, Astara feest, niks te doen, met die bruid van Jahweh nie. Gaan kyk na my reeks, op wat die dag is Jahweh gekruisig, dan sien jy, hy was steeds die vrydag gekruisig, hy kon nie, vrydag gekruisig kon nie, 3 dae en 3 nacht in die graf gewees het nie, hy was die sondag, die woensdag, was hy alreeds gekruisig, hy het gesterwe, voor sononder, hy is begrawe, voor sononder, woensdag aand, die aand van die voorbereiding, want die jodese, 24 uur, werk is soos ons, en wat saam met die Romeinse horlosie so goed werk, van 'n minuut na 12 nie, hulle werk van sononder tot sononder, 24 uur, gaan kyk na die reeks, oor die leer van paasfees, en op wat die dag, ek dink die thema sê, op wat die dag is Jesus gekruisig, wat ek die woord Jesus gebruik om die mense te trek, gaan luister na dit, en as ek verkeerd is, help my reg, die 613 wette van Moses het tot tyd uitgedien, en daarom wandel ons vandag as bereid, onder die genade in hierdie 21ste eeuw, in 'n nuwe tessiese verbond van genade. Ons het nie 'n ou testamentiese verbond nie. Die Bybel verklaar dat geen testament van krag is, solank as wat die testamentmaker van die testament nog leef nie. Geen testament het enige krag op waarde, solank as wat jy leef nie. As jy jou seun benoem het in jou testament, kan hy nie kom erfdeel opeis nie, solank as jy lewe nie, jy moet eers sterwe, en daarom, het Jahweh, aan die kruis kom sterf, die eerste testamentiese verbond, moes vervang word, die ou testamentiese verbond, die eerste verbond, moes vervang word, met 'n nuwe testament, wat die genade bloed, in ons harte geskryf het, en nie die bloed van diere en bokkies en lammetjies nie, hoe mooi is dit nie? Daarom het ons reeds gesien, dat volgens die ou verbond, die 613 wette van Moses, het die vrou nie mag trou, terwyl haar vorige man nog lewe nie. Een geskeide vrou, volgens die 613 wette van Moses, mag nie getrou het, solank as wat haar man nog lewe nie. Eers as hy gesterf het, was hy toegelaat om weer te trou, en dieselfde met die ou en nuwe verbond. Solank as wat die ou verbond was, solank as wat die ou man gelewe het, kon jy nie 'n nuwe man trou nie. Solank as wat die ou verbond was, kon jy nie onder die nuwe verbond staan nie. So jylle ouers wat nog steeds die feest en die maan en sabbat en alles, Jy is nog steeds onder die, jou vorige man, sy verbond. Jy kan nie onder die verbond van Jehovah kom staan nie. Daarom sê Romeine 8, hy sê, as ek onder die wette staan, dan is ek nog in my sonde, dan is ek van die genade van Jehovah vervul. Al lees Romeine 8. Waarom het apostel Paulus hierdie spesifieke verwysing gebruik? Want solank as wat die eerste man, namelijk die 613 wette van Moses en die 10 gebooie, nie gesterf het nie, kan die bruid Jehovah nie verloof raak. Anders is die vrou een egbreekster en word sy gebrandmerk as een egbreekster. Dan moes jy die afsterwe van die ou verbond wees, 2000 jaar gelede. So dat die geboorte van een nieuwe verbond gebruik kon gebeur het, waar die bruid ons verloof kon raak aan die bruidegom. Halleluja. Hy sê in vers 3 nog sê, maar voordat die geloof in Jehovah gekom het, is ons onder die 613 wette in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof in die toekomstige wat nog geopenbaar sou word. Ons is nie deel van die ou verbond nie. Ons is nie vastgevange in 613 wette nie. Ons is onder die wet, twee koninklike wette, hoor Israel, Jaffa jou Elohim een, toom lief hy met jou hele hart, jou siel, jou verstand, alles wat in jou binneste is, en jou naaste soos jouself. Ek sê dit altyd, ons staan onder die wet, maar die wet van genade. Ons staan nie onder een verbond van 613 wette, want as jy een van die wette gebreek het, het jy die ander 612 ook gebreek. En hierdie verbond van genade is ingesluit met die doel op die oog van dit wat so plaasvind. Hier is een gedeelte van vers 13, vers 23 verklaar. Voordat Jehovah gebore was, was Israel onder die 613 wette van Moses in die Ou Testament vastgevangen. Ek wil eindelijk nie sê van dat Jehovah gebore was nie, want hy 30 jaar van sy geboorte tot waar hy onderdompel is door Johannes, die onderdompelaar, was hy ook onder die wette gefunksioneer. Totdat hy geonderdompel is, toe sy losgemaak word het. Toe sê die stem in die hemel uit, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Wanneer? Wanneer die Ruach HaKodesh, soos die duif, hy sê het was die duif nie, hy sê soos die duif, op hom neergedaal het. Hy sê, voordat Jehovah gebore was, was Israel onder die 613 wette van die Ou Testament vastgevang, omdat die geloof in die bloed van Jehovah as die verlossingslam geopenbaar moes word. Jaarliks het hulle diertjies geoffer, lammetjies en bokke, duiwe van sonde. Ek sê weer, daar was vergifnis daarvoor. Want die hoofpriester het gekom, as hy vir die volk jylle sondes is vergewe, maar dan was nie berou nie. En jy kan bid tot jou tong hier so hang, en jy blou nie gesig is. As jy nie bid en berou ontvang nie, en jy berou wys nie, berou is iets wat jy lewe. Die koorkie wat sê, the things I used to do, I do them no more. Dis berou, dis een berou koorkie daar. Ek doe nie die ou goed wat ek gedoen het nie. Ek functioneer onder een nieuwe verbond. Vers 24, die 613 wette was dus ons tugmeester na Jehovah toe. So wat was die 613 wette? Krap ons al uit weg, gooi ons al uit weg. Nee, ek geloof in die Oud Testament. Daar is verskriklike, baie leersame goed in die Oud Testament. Maar dis ons tugmeester, dis die padkaart, Kaap toe, hier van Pretoria af, dis my padkaart Kaap toe, gebruik nou een metafoor hier so. As ek in Bloemfontein kom, kan ek nie sê ek is nie Kaap nie, ek is halfpad, nie is halfpad Kaap toe nie, verstaan ons dit? So as die kruis, Jahashua, die kaap is, dan is die Oud Testament die pad na die kruis toe, Golgotha toe. As ek in Bloemfontein kom, kan ek ons nie sê ek is by die kruis op en by die Jahashua uitgekom het nie. Jy is nog nie as pad nie. So die Oud Testament is die padkaart na die kruis van Golgotha toe. Die versgedeel beduidelik dat die 613 wette van Moses die padaanwyser of die tigmeester na Jahashua toe was, omdat elkeen van ons in die 21ste eeu geregverdig word uit die geloof in Jahashua. Hoe word ons geregverdig? Uit die geloof in Jahashua, nie uit onsself uit nie. En nie enige oud-testamentiese wette nie. Die maane en die feeste en die sabbate en die vakansiedae en daar was vir dit was 'n ritueel vir Israel. Dit was 'n ritueel vir hulle. Daai goed het nader geen betekenis gehad nie. Dis soos 'n vakansiedag. As ek vir jou sê 16 Desember is 'n vakansiedag in Suid-Afrika, dan gaan 95% van die kinders weet nie wat het op 16 Desember gebeur nie. Wat jy glo nie. Want hulle het niks, hulle weet nie meer van gelofte dag op 16 Desember nie. Hulle weet dit is 'n publieke vakansiedag. In die oorspronklik van 'n vleisbraai dag. Maar dis nie wat dit is nie. Dis 'n gelofte dag. Dis 'n gelofte dag wat 'n nasie gemaak het. Maar vir hierdie ouens beteken vir die nuwe geslag beteken dit niks. Dit beteken nie speel nie. Alles ter as 'n afdag, jy hoef nie te gaan werk nie. En jy word betaal as jy by die huis is deur jou baas. Dis 'n paid holiday. Dis wat dit is. Maar in werklikheid is daar verskillende betekenis agter. Nou, vir die bruid, soos wat die 16 Desember vir ons kinders en nageslagte nie meer 'n betekenis het nie. Soos die 613 wette. Ons weet daarvan, maar ons lewe nie daarin nie. Hoekom? Dit het hulle tyd gehad. En ek sê nie 16 Desember is ter tyd gehad is verby nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê nie die nuwe geslag dra nie kennis daarvan nie. En ons word geregverdig as bruid deur die geloof van Jahashua. Deur sy bloed. Hebreërs 11 sê uitdruklik dat geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie aanskou nie. Ons sien dit nie. Maar ons glo dit asof ons aan dit kan vat. Dis geloof. Het u Jahashua ooit gesien of nooit? Nou kom glo in hom. Kan ek het 'n woord wat dit sê. Ek het lewens van ander wat getuig daarvan het, my eie lewe waarin ek dit kan sien funksioneer en plaasvind en gebeur. Kan sien hoe word siele gered, mense word verander. Hoe kan ons nie alles tens om te glo nie? Het ons nou ons uitslag gekry van laas maand se views wat ons gehad het. Duisende, daar duisende, daar duisende, daar duisende. En dis almal stupid mense wat gaan kyk het. Ek glo nie. Ek glo nie. Dis mense wat belang stel om uit te vind. En weet jy hoeveel van daai mense het breed geword? Omdat hulle tot die geopenbaarde woord gekom het. Het hulle iets gesien? Nee. Nee. Hoe het hulle dit ontvang? Uit geloof. Vir die boeddhiste is Boeddha hulle God. Hy sal hom in sy boek pensie. Hy het oom, hy kan nie sien, hy het mond, hy kan nie praat, hy het oor, hy kan nie hoor nie. En jy kan maar al die kersies aansteek en jy kan al die loriertaansies maak en jy kan al die rituele doen wat jy wil doen. Ek het soveel rooi knop op jou voorkop druk as wat jy lus is. Ek weet eendag jou maat, niks werk nie. Maar as jy Jerusalem toe gaan, die graf is leeg. Jahashua het opgestaan. Hy lewe. tot in ewigheid. En ons gaan lewe omdat hy 'n belofte gemaak het. Soos jy my sien wegvaar, so kom ek om jou te kom haal. Kom jy na Parousia. Kom jy terug om jou wegvat. Dat jy kan wees waar ek is. Halleluja. Prys hom. So ons lewe uit geloof uit. En omdat ons in geloof lewe, roep ons die goed wat ons nie sien nie, asof dit reeds bestaan, asof hulle al reeds daar is. Maar ek wil vir jou een ding sê, dis wanneer geloof werk, is wanneer goed gebeur, soos wanneer die dokters kom en sê, jy moet 'n operasie gaan, jou are het toe gegaan, jy is bezig om 'n hartaanval te kry, die EKG wys jy, dis verby met jou, dis alles, en die volgende oomblik sê hulle, maar alles werk, alles is reg, na gebed, oor 'n selfoon, dan gebeur alles, weet jy hoekom, want daar's krag, in die naam van Yahshua, daar's geen ander naam, kan jy dit verstaan, nie in die hemel of op die aarde nie, behalwe die naam Yahshua nie, dan kom die dokter en sê, nee, kom maar gaan visvang, jy kan maar gaan vakantie hou, jy kan maar oor 2 maande kom, maar gaan ons kyk wat gaan aan, as daar nog iets is, as daar nou niks is, jy gaan daar niks wees oor 3 maande nie, oor 2 maande nie, hoekom, het is geloof, geloof sê ek weet, wonderwerke vind plaas. Maar vers 25, maar nou dat die geloof in Yahshua gekom het, hy was nie daar nie, hy moes kom. Wat was daar? Die 613 wette van Moses. Maar nou dat die geloof in Yahshua gekom het, is ons nie meer onder 'n tigmeester of die ou testamentiese wette nie. Die Bybel sê so. Sê ek wat dit sê nie. Vir die mense voor Yahshua daar was niks anders ter, as 613 wette nie. Sabbate, feeste, maande en rituele. Maar nou dat Yahshua gekom het, is ons nie meer onder die tigmeester, en dit val natuurlijk die Pesach ook in, die Pascha. Ons, as bruid het niks om die Pascha te doen nie. Ons is nie besny nie, ons hou die 613 wette nie, ons het nie lammetjies en bokkies en diere nie, ons het nie 'n aardse hoëpriester wat een keer 'n jaar vir ons offer nie, ons bid ook nie, net ons bid nie, jy mag nie bid nie, net hy bid, so as jou kind siek is, kan jy nie in jou hande al die kind vlees, jy gaan soek die hoëpriester, waar hy ook al is, en hy moet kom met die stam van Levi of uit Aaron uit, hy kan nie van 'n Merle of Jones wees nie, bestaan ons dit, ons functioneer onder 'n ander hoëpriester, Yahshua. Ons is nie meer onder tigmeester of die ou testamentiese wette nie. Ons staan onder 2 koninklike wette. Dink nou verklaar vers 25 die volgende. Die oomblik nadat Yahshua aan die kruishout gesterf het, het ons die geloof ontvang. Wat het gebeur? Wat het die geloof gebring? Sy bloed. Sy sterwe. Toe hy sê, Vader, dit is volbring. In die hande leg my gees, dit hulle stai, sy asem uitblaas. Ons ontvang die ewige lewe, deur die geloof, wat dan veroorsaak dat ons nie meer onder die tigmeester, die ou testamentiese wette, of die verbonde staan nie. Want Yahshua het dit tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Het jy dit geweet? Hy het die 613 wette, nie 82, nie 82, of 170 nie, of dalk 300 nie, of dalk 500 nie, 613 wette, het hy tot niet kom maak. Hebreërs 7 vers 11 tot 21, eindelijk Hebreërs 7 vers 18 sê, hy het alles tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Wat beteken dit? Het is uitgedien. Het is uitgedien. Het Dis soos 'n tyre wat klaar is, jy kan hom nie meer retread nie. Jy kan nie meer vorms op, jy kan met hom niks maak nie. It's useless. En dis hoe die wette is. Dis uitgedien. Hy kan nie persoon word nie. Ja, die Israelitiese ouens en die Messiaanse ouens en die Hebreëse ouens, hulle almal wil die tyre versool en versool en versool. Jy kan nie. Dis uitgedien. Daai recap hou so vir 'n week op weer as span hy af op die highway. Sorry tannie, snel weg. Hè? Ons kan nie aan iets vashou wat kragteloos is nie. Wat maak dit my godsdienst dan? Useless. Eenvoudig soos dit. As jy goed waar jy aan vas is, kragteloos is, dan is jou godsdienst useless. Kragteloos. Dit is soos 'n suurstofborrel wat jy oopdraai en daar's nie suurstof in nie. Jy kan die mooiste silinder, jy kan die mooiste gedekorateer, gepyn, jy beteken niks nie. Beteken niks. Deur die geloof vers 26. Want julle is almal kinders van Jahwe ons Elohim. Hoe het ons dit geword? Hoe het ons sy kinders geword? Deur die geloof in Jahwe Yeshua. Deur sy afsterwe. Omdat ons nie meer onder die tugmeester naamlik die 613 wette van Moses staan nie. Maar ons as bruid van Jahwe Yeshua is deur wedergeboorte volgens Johannes 3 vers 1 tot 14 kinders van Jahwe geword. Van wie is u deel? Van 'n nuttelose 613 wette waarvan die Sabbat een is. Moet dat jy uit jou blaf nie. Sabbat, ja, maar God het gerus op die sewende dag. Regtig? Sê jou God word moeg. En dan moet hy rus op die sewende dag. Die Elohim wat ek aanbid word nie moeg nie. Jy kan sien wat sê Hebreërs. Jesaja 46 sê. Hy het geen begin gehad, hy het geen einde gehad nie. Voor hom was daar nie so een gewees nie. En hy verduidelik hom. Hy lees Jesaja vanaf vers 45, hoofstuk 45 af tot 47. Doen jouself die guns. Maar vat 'n paar seatbelts saam. En kom nou maar net smoot by my op terwyl ek sit. Hy kan nie moeg word nie. Want hy is nie 'n mens nie. Maar Moses skrywe 3000 jaar na die skepping. So skryf Moses eers oor die skepping. 3000 jaar later. En om die Israeliete te kry om 'n Sabbat te hou. Dan skryf Moses en sê, Jahwe het gerus op die sewende dag. Waar het hy sy bewys gekry? Ek vra nie. Hy was nie daar nie. 3000 jaar later. 3000 jaar later. Maar om die Jode te kry, die Israeliete, om deel te wees van die wette, die 613 wette, om te bewys dat Jahwe op die sewende dag gerus het, en sê, julle moet op die sewende dag gerus, want dis wanneer ek julle die wette gaan lees, op die Sabbat, sewende dag is Saterdag, die Sondag, vir die Jode, ne? Israeliete, die Hebreërs, Katolieke die sewende dag Sabbat geskep, die Sondag Sabbat geskep, was nooit so gewees nie, daar in die 14e eeuw eers is dit geskep, voor dit het die katolieke ook Saterdag as die Sabbat geheilig. Maar net so terloops. Nou kom ek terug. Nou sê ek, onder wat funksioneer ons? Ons funksioneer onder die genade van Jahwe Yeshua. En as ek een van die wette, die 613 wette verbreek, kyk maar die alle 612 ook verbreek. Want is daar nie vir my genade nie. En ek het nou al 100 keer gesê, dis hoekom Moses nie die beloofde land ingegaan het nie. Want hy die wet van ongehoorsaamheid verbreek, deur die rots met het stok te slaan, en nie met hom te gepraat het nie. In die volgende versgedeelte sal ons vind, dat nadat ek tot bekering gekom het, is het noodsaaklik dat ek wedergebore word, uit water volwasse onderdompeling. En die Ruach HaKodesh en die ou persoon van sonde begrawe word. Romeine 6 vers 1 tot 14. Ek wil tog vra, gaan lees Romeine 6 vers 1 tot 14. Kyk hoe verduidelik die volgende versgedeelte vir ons, vers 27. Want julle almal wie in Yahshua geonderdompel is, gedoop is, het julle met Yahshua bekleed. Want julle almal wat in Yahshua geonderdompel is, het julle met Yahshua bekleed. So ons het die bruilofskleed aan getrek. Daar is 'n Engelse vertaling wat sê, "They put on Christ." Wanneer jy deur die onderdompelswater gaan op die doopwater, you put on Christ. Onmiddellik besef ons dat hierdie doop absoluut niks met enige vorm van kinderdoop te doen het nie. Met haar leerlik betrek op volwasse mense, ek wil tog vra gaan kyk na my YouTube reeks oor besprinkeling of onderdompeling. As jy nou lekker lang, 'n lekker naweek wil hê, lang naweek wil hê, gaan kyk na die reeks oor onderdompeling, besprinkeling of onderdompeling. Dis 10 uitgawes. Jy gaan dit so geniet. Maar vat 'n skryfblok saam in jou Bybel, wat jy kan notas maak. Volgens vers 27, wanneer ek geonderdompel is, word die ou mens van sonde, van ongeregtigheid begrawe in die bad van wedergeboorte. En as ek bekleed met Yahshua, sê die woord, en kan u nie meer my sê hoe ek geleef het nie en wat ek was nie. Ek is 'n nuwe skepsel in Yahshua. Die woord sê die ou ding het verbygegaan. Alles het splinternuut geword. Halleluja. Hoe wonderlik is dit. Ek kyk my sê as 'n messteker en 'n kindermolesteerder en 'n daggaroker. Ek sê dit nie, ek sê meer tronk voor my. Daai ou is begrawe. Ek is splinter nuut. Daar was nie van daai, daar was nie so iets in die 613 wette nie. Hy sê daar is nie meer Jood of Griek, vrymaan of slaaf nie. Vers 28. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vrymaan nie. Daar is nie meer man en vrou nie. En dis hier waar die vrou ingetrek word, in die bruid in. Want volgens Abraham se belofte was die besnydenis net vir die seentjies gewees, vir die mans, nie die vrouens nie. Die vrou is gered op haar man se geloof. Maar hierso word die genade van Yahshua. Dis 'n nuwe verbond waar die vrou is net soveel reg het soos ek en jy. Deur wedergeboorte. Deur onderdompeling in die naam van Yahshua. Dis hoekom hierdie onderdompeling so belangrik is. Want daar is nie 'n man en vrou nie. Want julle is almal een in Yahshua deur die genadebloed. Hy sê en as ons aan deel is van die bruid, ons gaan dit nou lees op die uithaal. Hierdie vers verwys en verduidelik dat nadat ons tot wedergeboorte kom, is daar nie 'n verskil tussen 'n Jood en Griek en 'n vryman en slaaf nie, man en vrou nie. Egbreker of egbreekster. Want deur Yahshua se genadebloed is ons almal een. Wat noem ons dit? Ons noem dit genade. Dit het die ou verbond niks van geweef nie. Niks. Die ou verbond gesê, gooi haar dood, sy is gevang gehoorleer, gooi haar dood met klippe. Waar was die man? Sy kon dit nie alleen doen nie. Sien, die man was gevrybaar deur die wette, maar nie die vrou nie. Hoe onregverdig. Julle sissies is bly, né? Hierdie versgedeelte verklaar dat ons nou aan Yahshua behoort. Nou ons deur die bad van wedergeboorte gegaan het. Ons is mede-erfgename van elke belofte in die Bybel. Julle sal lewe al het julle ook gesterwe. Halleluja. Wat 'n belofte. Julle sal lewe al het julle ook gesterwe. Hoekom glo julle dit? Glo julle dit? Natuurlik. Hoekom glo jy dit? Want Yahshua het opgestaan uit die dood en hy lewe tot in ewigheid. En weet jy wat, dis een van die onderwerpe wat die meeste betoos en bereder word. Die opstanding van Jehoshua, die hemelvaart, die belofte van die wederkoms. Ja, nog soos jy dit kon nie gewees het nie. Hoekom? Want hulle God is nog steeds in die graf. En die ou, die atheïs, wat sy eie God is, hy glo, hy gaan nie opstaan nie, maar het is 'n surprise vir hom. Ons wil mekaar sien. Hy voor die wit troon oordeel, en ons sit op die troon. Die woord sê, Openbaring 20 vers 4, die bruid sit op die troon, en die oordeel is aan die bruid gegee. As ons Jehoshua behoort, is ons mede erfgename van elke belofte, en julle sal lewe al het julle ooit gesterwe. Hoe weet julle dit? Ons glo dit. Net in hierdie geslag, elke geslag. Al vir 2000 jaar. Dit moes al 'n tydjie gekom het, nie? Dit moes al deur 'n paar geslagte gekom het. As 'n intelligente mense kan kry, om dit te kan glo, om iets te glo wat nie is nie. En volwasse, intelligente mense glo dit. Natuurlik. Wat alles sal ek glo? Wat alles moet ek? Moet ek God glo, daar is nie 'n duiwel nie? Daar is nie 'n hemel nie? Daar is nie 'n hel nie? Is dit intelligente mense? Wat siggies net glo? Kom ons keer terug na die oorspronklike Grieks skrifgedeelte waar ons die vrou behandel het, wie nie mag getrou het nie, terwyl haar vorige man nog lewe. Anders sal sy as 'n egbreekster gebrandmerk word. Nou stap ons terug na die vrou wat 'n egbreekster genoem word. Maar jy het nou gesien, die vrou wat wedergebore is, uit water en die roag, daar is nie meer man of vrou nie, vry man of slaaf nie, Jood of Griek nie, man en vrou nie, so, sy val onder dieselfde genadewet as die man. Luister wat ek sê, sy val onder dieselfde genadewet as die man. Die genadewet, verlossing deur die bloed van Jehoshua. Halleluja. Wat het die egbreeksters en die egbrekers met die wet van genade te doen? Maak jou seatbelt maar vas. Hebreërs 7 vers 3 en verder. Hebreërs 7 vers 3 sê, daarom dan, as hy 'n ander man sin word, terwyl 'n man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Hoekom? Wat was die aanloop van dit? Waar die wet vandaan gekom? Dit het van oom Moses afgekom. Hy het gewerk om wette te maak. Want jy kan al die 7 dag Adventiste praat. Hulle is op jou sê, daar is 613 wette. Want dis Moses se wette. Dis nie God se wette nie. Hulle sê so reg het veel. Hulle glo die 10 gebooie. Daai is 6 seremoniële wette. Hierdie ander 10 gebooie is God se wette. Soek se. Eers is die 10 gebooie nie, 17 gebooie. Maar hulle kom uit die 613 wette. Ons nou vir jou verduidelik, né? Nou sê Hebreërs Romeine, apostel Paulus skryf aan die gemeente wat hulle gevra gehad oor die ding. Hulle sê in Hebreërs Romeine 7 vers 3 en verder. Daarom dan, as sy 'n ander man sin geword het, terwyl 'n man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Ek wil dit net baie mooi vra, sê vir my, wie het gehoreer hierso? Die man of die vrou? Die man. Wie was die sondaar gewees? Die man of die vrou? Die man. Wat sy skuld het die vrou daaraan gehad? Niks. Sy het 'n man gevang, hoereer. En, of kom ek sê, alles om, haar man is die hoereerder, en dan kom hy raak verlief op 'n ander vrou, dan kom skei hy sy vrou, sy is getrou aan die huwelik, sy het nie 'n fout nie, maar die man kom skei haar, maar sy word gebrandmerk as 'n egbreekster, as sy weer trou. Waar kom die wet vandaan? Soos ek sê, van oom Moses af. Nou sê Paulus, apostel Paulus, hy herinner ons nou waar die goed vandaan kom. Want apostel Paulus gaan die goed vir ons bietjie uitmekaar uittrek. Dis die verskil. Omdat ons weet wat die wette sê, het ons nooit gelees wat sê apostel Paulus nie. Want ons sien, hy praat van 'n egbreekster, dan dink ons maar net sommer aan Moses se wette. Sonder om te gekyk het, wat sê hy vir ons in werklikheid? Hier is een baie groter verborgenheid in, as wat die kerk ons ooit geleer het. En die goed kom van die Rooms-Katolieke kerk af hoofsaaklik. En hulle invloed in ons protestantisme. En daarom vers 3, as sy aan man sin word, terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is hy vry van die wet, 613 wette van Moses, sodat sy nie egbrekers is, as sy 'n ander man sin word nie. Dan sê jy vir my, hoekom moes haar vorige man sterwe, voordat sy weer kan trou? Help my. Vraag gou 'n bietjie. Hoekom moes haar man sterwe, sodat sy 'n ander man kan trou, terwyl sy geen deel gehad het aan dit wat hy gedoen het? Hy het haar geskei. Sien, hy was geregverdig deur die wet. Sy was sy, deurdat hy geregverdig is deur die wet, kan hy maar horeer, hy kan skei, maar die onus kom op die vrou, as sy weer sou trou. So sy moet gebonde bly aan die ou. Hoe kan sy hom gebonde bly? Hy kan haar uitskeer, man. Nou moet sy by hom bly. Nee, daar is nie so ding nie. Nee, sy moet aan hom getrou wees. Sy mag nie weer trou nie. Jy sien, die woord sê, dat die testamentmaker van die eerste testament moet sterwe, voordat die erfgenaam kan erf van die testamentmaker af. En dis waar dit vandaan kom. Kyk nou mooi. Hy sê, daarom as sy ander man sin word, terwyl 'n man lewe, sal sy egbreekster genoem word. Maar as die man sterwe, is hy vry van die wet. Die wet. Daar is nie wet nie. Wette. 613 van hulle. Soos as hy nie egbreker is, as hy 'n ander man sin word nie. So wat het daar vry gemaak? Die dood van die ou. Nou dat ons nou hier versgedeelte bestudeer het, is dit noodsaaklik om te weet waarom apostel Paulus hierdie ou testamentiese wette in die nuwe testament aanhaal. Kom dan ons leer ons dit sin vir sin. So belangrik. Ek wil toch sê, sit 'n seatbelt aan. Vers 3 verduidelik, dat as hierdie geskeide vrou, gebruik maar my regterhand, weer trou, terwyl haar vorige man leef, sy volgens die 613 wette 'n egspreker gebrand word, maar as daar eerste man sterwe, is hy vry om te trou. Dit beteken, dat die dood van haar vorige man, het haar geheel en al verlos, van haar vorige verbond met hom, en dat sy nie meer een egsbreker genoem kan word nie. Wat het die dood gedoen? Wat het die dood van die ou veroorsaak? Hy het haar verlos. Nie moeilik nie, ne? Nou is sy vry om met haar lewe te doen, net wat sy wil. Hoekom? Hy het nie meer sê daar oor nie. Maar solang as hy gelewe het, het hy haar eindelijk nog besit, hy kan nog beheer, as hy kan nie weer trou nie. Wil ons nou die volgende gedeelte bestudeer, sy onmiddellik verstaan waarom apostel Paulus hierdie spesifieke vergelyking gemaak het. Die genadebloed van die 613 wette van Moses gedood. In hierdie gedeelte gaan apostel Paulus benamelik na drie verskillende verwysings verwys. Ek gaan hulle net noem en dan gaan ek stop. Want ek wil nie met hulle aangaan nie, die tyd is amper daar dat ons moet klaar maak. Ek gaan hulle net noem sodat u 'n gedagte het en dan kan u self die skrifgedeeltes gaan lees en kyk of u dit kan raak lees. Hy sê, in hierdie gedeelte gaan apostel Paulus vanaandig na drie verskillende versverwysings verwys. Die genadebloed van Jahweh, 613 wette van Moses, wat deur die genadebloed van Jehoshua gedood is. Het ons dit? Die genadebloed van Jehoshua, 1, 2, die 613 wette van Moses, en dan die derde een, die verlossing, deur die genadebloed van die 613 wette. So nommer 3, bring die volgende 2, hy oorweldig eindelijk die volgende 2 wette. Hy oorweldig dit. Jy sien wat die probleem is, ons het so gewoond geraak om ons lewe lank aan ons neuse gelei te wees deur kerkreëls en kerkwette en kerkdogma. Prof, glo jy nie in die woord nie, ek glo in die woord. Maar kom ons kyk wat sê die woord. En dan moet ons kyk hoe die katolieke die goed verander om by hulle kerkstruktuur in te pas. Want onthou, die katolieke het een ding, en dis om jou onder die wet van sonde te hou die res van jou lewe. En dis ook wel sulke goedheid soos sonde belydenis waar jy in hokkie sit en jy betaal, boedelings. Hulle het goed soos purgatory, waar as jy dood gaan, gaan jou siel vir 2 jaar purgatory toe, en jou familie betaal een bedrag geld, en die priester doen een sekere hoeveelheid gebede, en dit maak jou leiding in purgatory makkelijk. Dis nie die hel nie, hulle noem dit as een reinigingsvuur. Snaaks. Die katholieke kerk glo in een reinigingsvuur, terwyl hy die reinigingsplaas gevind het, aan die kruishout van Golgotha, deur die bloed van Jehoshua. Onmiddellik. Die woord sê, nou is die wel aangename tyd, as jy my stem hoor, verhard jy jou hart nie, onmiddellik. Maar die katholieke sê, nu, 2 jaar moet jou familie vir jou betaal, terwyl jy in purgatory is. En die meer hulle betaal, en die meer gebede daar opgestuur word, die kleine draai die ouwe sy gas, dat die vlamme nie so verskriklik is nie. So jy vraai nie so heeltemal so baie nie. Jy vang nie so rookie, soos een stukkie vleis op een braai vleis. Dis mos hoe dit werk. Nee, jy sien die mensgemaakte wette. En dis ook om, wanneer ons na die woord kyk, moet ons kyk wat het die katholieke kom doen in ons protestante bybels. Ek wil jy moet self die skrif, ons het vir die skrif gegee, gaan kyk na die skrif daar so, ons kyk of hier die skrif het gelaas, Romeine 7 vanaf vers 3, gaan lees om verder, en sien wat is daarin opgeteken, en of jy die beeldspraak kan raak wees. Tot ons weer ontmoet, Maranatha, Jehoshua kom weer, Halleluja.